Ben, moitas gracias e gracias ademais por cinguirvos o tempo dunha forma totalmente espartana. Abrimos entón o debate. Gabriel.
Bueno, en primeiro lugar, bueno, son Gabriel Reidoval. Quería felicitarvos por esta achega que esperamos poder ter nas mans pronto e gozar con unha nova aproximación cualitativa e experimental. Non sei se é cualitativa experimental ou algunhas cualitativas outras experimentais, porque o Match Guides non é algo cualitativo, senón cuantitativo, non? Pero bueno, en calquera caso, pois esperamos con ansia esa publicación. E teño varias preguntas que tratarei de facer así de forma sintética. Primeira, credes que se pode considerar que hai algo chamado galego tradicional estándar? É dicir, quen fala ese galego tradicional estándar? Cal é ese auténtico galego? Que unha pregunta que sae é unha reflexión que sae en calquera investigación sociolingüística, non? Como se define iso? Ao mesmo tempo, como se define tamén galego con acento castelán? Porque, bueno, hai moito, eu coñezo, por lo menos, córrenseme varios modelos, non? Outra pregunta, decides que, bueno, estades partindo dunha serie de modelos, non? Non credes que se pode estar, en certo sentido, convertendo o estereotipo na realidade? É dicir, ata que punto ese estereotipo corresponde coa auténtica con toda a dimensión do que son as crenzas e actitudes e demais? Bueno, finalmente bueno, deixo aí.
Bueno, quizás das variedades mellor meu compañero.
Se os impulsos fosen suficientemente extensos tamén, como artificial no se percibía ninguna de las variedades ni como artificial ni como
A pregunta era de es que esa sei que non a percibí moi ben. Si realmente, como foi? Si realmente existían ou son así os estereotipos, se son máis completos.
Bueno, en que sentido os estereotipos corresponden? En que medida eses estereotipos supoñen traballar a un nivel de profundidade, non? Porque, bueno, os estereotipos poden ser un modelo humorístico que todos temos na cabeza, pero que non corresponde co que, bueno, a un nivel de máis profundidade, pois é unha persoa con acento galego, ou que sí. fala castelán con acento galego, ou unha persoa que fala galego con acento castelán, é que tira, hai moitos modelos, non? Entonces, hai un estereotipo, está despartindo do o galego que fala con acento castelán o xan das bolas, digamos, ou a persoa que fala galego con acento castelán, pois é o locutor de televisión que non ten abertas e pechadas e que todas as vocais son longas, etcétera, etcétera. Decir, claro, un pouco para saber que é o que se mide exactamente, ¿no?
A ver, está claro que polo tipo do estudio que plantexábamos non se podía recoller todo ese tipo de características. Como xa explicou o meu compañeiro, claro, a cuestión que ao final ten que quedar refletido en variables, e as variables que se poden tomar e que tomamos foi acento e lingua. Se os estereotipos existen así, a que se refiren? Evidentemente, na vida habitual dunha persoa non só tes o referente o input dunha persoa, non solamente tes o que pode ser a lingua ou o acento, e máis determinada desta maneira. Evidentemente, normalmente vas a ter algún outro tipo de información, evidentemente, o que é o físico, pues, si é unha interacción persoa a persoa, vas a saber como é, vas a saber algo máis da súa vida, normalmente, non son estereotipos claros. Pero eu creo sinceramente, e creo que os datos me avalan, que en realidade, ante poca información, eso pode influir na conduta. O sea, ante unha interacción inicial e que non se pode obter outro tipo de información desa persoa, eso pode influir na conduta porque eso, inicialmente non tes ningún outro indicio. E a que tipo de estereotipos se refiren? Se, como me dixo, o galego con acento castelán é o locutor de radio. Eu, personalmente, creo que sí, que se ascribe a iso, e o mismo que a imaxe mental dos rapaces, o galego que fala con acento galego, podría estar referido ou a súa imaxe mental trasvásase o que sería o que se fala en el pueblo. Non sei se con eso queda respondida a toda a pregunta.
Ten máis cuestións?
Eu son Fernando Ramallo e tamén vou seguir un pouco con cuestións metodolóxicas e tamén con isto do acento, non? Porque é que eu non sei moi ben que é iso do acento galego e en calquera caso gustaría saber cal é o acento que se utilizou nos datos vosos do Machete Gais, non? Isto do problema das técnicas orais é que é difícil coñecer realmente o que hai detrás, non? Porque vos facedes o vosso estudio, por suposto, con todo o rigor, pero a nós, que seremos lectores dese estudio, ou en este caso, ouvintes, pois non temos a mostra real de cal é ese acento. Pode ser unha caricatura, pero eu, cando falo castelán, tamén teño acento galego. E me gustaría saber se, cando eu falo castelán con acento galego normal, os rapaces tamén me caricaturizarían ou me calificarían como un labrego, como un mariñeiro, ou, a mellor, non sei, non? Entón, depende que se entenda por acento galego, un pouco que decía Gabriel, que é eso, que é un pouco, para mí, un pouco perigoso manexar esa categoría, sobre todo se concluimos, como vos concluides, que é a categoría fundamental para a interpretación do Match Guys, ¿no? Por outro lado, non sei como se utilizaron as fotos, pero as fotos non deixan de ser non só estereotipos, sino tamén sesgos tan sesgos como as respostas pechadas dos cuestionarios, é dicir, dar unha tipoloxía de 12 caras, é unha forma de simplificar a realidade. Non sei se se pasou as fotos, en que orde se pasaron, non sei como as fotos pudieron condicionar o resto das variables, o resto das respostas, a profesión, ou se é máis ou menos gracioso ou non gracioso, non sei, me gustaría, a mellor o disestes, pero non atendí. E logo, sobre as entrevistas en profundidade, hay que ser un poco prudente también con los satélites en profundidade porque son dispositivos moi formais, aínda que non son entrevistas pechadas, de respostas pechadas, pero son moi formais e tenden a respostas coherentes. Isto máis ou menos está na literatura sobre técnicas expresivas ou de expresión como son as entrevistas, non? E estes discursos coherentes non son realmente os discursos prevalecentes nas sociedades, que son normalmente discursos máis abertos á incoherencia, discursos máis conflictivos, máis contradictorios, non? Entón, nese sentido, sí que os grupos de discusión creo que son ofrecen, bueno, pues, máis posibilidades, non? Bueno, era un pouco reflexión neste sentido, pero sobre todo me preocupa o acento, non? Vamos.
Bueno, acento.
Efectivamente, bueno, tú falas en un discurso certo, non? Parado, probablemente, non sei como se pode conseguir esta fonética acústica, pero probablemente se cara poda as referencias, probablemente que nas frecuencias que son presos a hora de apertura de que era o pecho de locais. Os elementos que nos utilizamos intentando descomponer, ¿no?, dentro dunha forma sincera que fose operativo no tempo, era utilizar, por un lado, elementos puramente fonéticos, o que utilizamos aquí como elemento que presentaba, que introducía varianza, era o peche e a apertura das vocais. Os acentos que chamamos castelanos utilizaban, en principio, 5 vocais. E os que utilizaban, os que chamamos acento galego, utilizaban 7 vocais, non as posicións que pertinentes. Fixose un muestreo aleatorio de algúns dos inputs, se fixo un análise con o histograma, para situar as vocais no que é o diagrama, e as diferencias que había entre as vocais que se consideraban dentro dos inputs que eran 5 vocais, eran mínimos, non estaban o suficientemente próximos como para poder considerarlas a mesma vocal. Nos inputs que eran, utilizaban 7 vocais, que se considerarían con acento galego, con ética galega, as diferencias de apertura que se interesan vocais eran suficientemente importantes como para que se considerara simplemente 2 vocais distintos. Evidentemente, podríamos, a verdad que sí, non estaría mal incluso acompañar o libro, así como se pensou con Cederrón, onde empeñaron as voces e si resulta interesante, para que todo mundo pudera decir si realmente son en fin, unhas realizacións caracterizadas ou non. Eu creo que non, será os alumnos percibían a toda a normalidade, quizás excepto alguna de todas as voces, cando se pode entrar igual 40, como a 40 ou 80 voces, non me acordo, as 4 series que se facían e as voces de Rechelo, e alguna podía producir certa capilaridade, podía ser alguna, incluso podía ser alguna artefacto. Outro elemento que se utilizou para determinar o teu acento, en memorada non, é a prosodia. En concreto, utilizou tamén o centro de control, se non me equivoco agora, creo que era a longitude de vocal o final, perante pausa de numeración, me parece. Pero creo que era algo así. O caso era que en galego este iba a producir unha curva descendente, se non estou equivocando, en castelano ao revés, ou algo parecido. Os datos tamén recollidos, tamén no laboratorio acústico, presentaban claramente unha diferencia en un sentido e noutro. Como xa repito, inputs collidos aleatoriamente para facer un muestreo. Facelo con todo sería bastante complicado, bastante custoso, creo que non merecería a pena. Na súa de súa, había unha outra pregunta. As entrevistas en profundidade, de acordo, efectivamente, o nivel de profundidade nas entrevistas non creo que se son mesmo fruto de discusión. Ora, creo que sí que é un elemento válido para medir actitudes, igual que é válido cuestionar, que ninguén está ponendo dúbida en ninguna metodoloxía. Creo que a diferencia está no nivel de profundidade que se chega, non? Os cuestionarios son elementos magníficos para facer radiografías dunha situación actitudinal, as entrevistas probablemente van un pouco máis alá, é un elemento máis profundo, e o grupo de discusión creo que ainda vai máis profundo. Ningún é un método perfecto, son podemos utilizar como métodos complementarios, eu creo, e todos son válidos.
Bueno, primero, completando o referente ao acento, tamén hai que mencionar a fase pretest que se fixo, onde a 176 universitarios e les preguntaba sobre os concursantes, non, sobre as voces e o acento galego, se tiñan ou non tiñan, se tiñan acento castelán ou non tiñan castelán, e en todo caso ubicalo. Despois tiñan que decir de onde pertencía cada persoa, se era de fora de Galicia ou se era de Galicia. Os resultados confirmaban que discriminaban entre acento galego e acento castelán. As outras variables non discriminaban, como as que se mencionaron antes. En referencias, fotos. Ti creo que te estás referindo que nun proceso experimental, claro, evidentemente, si ti lle pos a foto antes de avaliar as características persoais, o que pode pasar é que, vendo a foto, elisa primeiro a cara e despois lle adxudique as características de persoal relacionadas coa cara, non realidade relacionadas coa de lingua ou acento. En realidad non se fixo así, as caras se pasaban ao final. Primeiro cubrían a primeira parte e despois se pasaban as caras. Despois...
Todas un tempo, non? Por la relación que preguntaba, si se presentaban en sucesión, non había unha folla, igual que presentou, si, pues,
vacía... Si, sí, se presentaba igual.
Estamos 12 retratos...
Para a selección das fotos, realizouse... Agora mesmo non me acordo exactamente dos datos, pero bueno, creo que eran 200 fotos de carné que se foron elexidas en base a, basicamente, o seu atractivo. Al final quedaron en 12 e despois, posteriormente, eso pasou tamén unha fase de pretext. En que se refería? En que os mesmos rapaces avaliaban o seu atractivo físico. O sea, nos non lle adxudicábamos o atractivo físico ao azar, non realmente o que nos pensábamos que era atractivo físico máis ou menos, sino realmente os rapaces clasificaban eso en rostros máis ou menos atractivos ou rostros neutros. Realmente nas fotos hai rostros presentados como moi atractivos, como pouco atractivos e rostros neutros. Realmente os que saíron discriminantes foron os rostros atractivos para eso, os de acento castelán, e como rostros non atractivos para o acento galego.
Chámome Tino Formoso. Quería facer unha chega con respecto ao que preguntou o Fernando respecto ao tema do acento, como estaba valorado. Eu son profesora de ensino secundario, prestei os meus alumnos para este estudio. Prestei, non sei se é a palabra. Pero o que quería decir é que eu estiven escoitando os acentos. Vamos, en ningún momento creo que eu non estaba na investigación, estaba ali de ointe nas aulas. Creo que estaban perfectamente caracterizados. Creo que eu, como máis ou menos entendida en lingua, podería decir se era pois un falante con ou sen acento galego, ou con ou sen acento castelán. Creo que estaba perfectamente caracterizado, non ridiculizado, nin sobreexposto. Era unha fonética, unha prosodia pois perfectamente entendible como galega, que calquera nos, vamos, entenderíamos como tal, ou que dun perfectamente neofalante que se vería como tal. Era simplemente isto.
Moitas gracias, Tino.
Begoña.
Eu quería preguntar polas imaxes que pusestes se non vos preocupou que cando vos estabades medindo o atractivo as persoas non estivesen escollendo segundo a idade. Digo, porque semellaba que as persoas que a asociación que había co galego eran persoas, as imaxes de persoas de máis idade, que as de castelán, que eran de menor idade. Vaya, que se podería ser unha posible asociación.
Primeiro, que igual non o dicen, as persoas que participaron como concursantes, as persoas as que se avaliaron, estaban todos alrededor dos 20, 30 anos, pudiera ser, non sei agora as idades específicas. E despois, as fotos escollidas teñen todos a mesma idade. O sea, non hai idades diferentes nas fotos, teñen todos as mesmas idades. Entón, por eso digo, por eso procuramos eso, que non fuera unha variable que distorsionara os resultados. Realmente teñen todos as mesmas idades. Que se perciban maiores ou menores, quizáis. Pero, en principio, eso, para evitar ese problema de que escolleran en base que fueran maiores ou menores, se escolleron as, o que son as imaxes con as mesmas idades.
Se vos parece, facemos unha penúltima.
Non é exactamente unha pregunta, son Blanca, non son sociolingüística, non son mestra, son universitaria, teño 26 anos e cada vez que chamo por teléfono o médico para pedir vez, despois me ven e din, pensaba que era unha señora de 60 e pico anos. Son nova, son universitaria, falo galego. E os estereotipos existen. E non teño acento de
acento.
Nin son ama de casa.
Supoño que é unha afirmación, unha pregunta, polo tanto, a ver, Vieito.
Eu son Ramón Blanco. Eu estou moi de acordo coa vosa terminoloxía, máis que nada porque ás veces entramos en discusións de que é adecuado, que non é adecuado. Se lees un libro calquera de sociolingüística, cada autor ten a súa terminoloxía propia, non? Estamén tamén as súas críticas, o mellor, pero aí me parece moi cómodo que vos teñades unha terminoloxía propia. E bueno, eu o que quería decir é que cando oímos unha voz, non, por teléfono, máis que tamén pensar no que se falou tamén a rapaz este que dixo da edad, tamén pensamos ao mellor se unha voz é estridente, se non é estridente, se o tono da voz. Eu son consciente cando no meu traballo hai xente que fala comigo por teléfono e tamén cando me conoce pensan que son máis bello, non? E da mesma maneira, pois, fanche unha cara. E cando ti oíla a radio, pois, paso yo tipo este da gramola de M80, que, perdonade por a agresión, este que hai ata a noite que se chama Joaquín Guzmán, e ten unha voz moi bonita, non? E a xente pensaba que era un tío moi atractivo, e veo a noia, era un home moi gordo, con moi barba. E a xente levou un chasco, moitas mulleres, polo menos. Eu queria, isto ven a conto, non? Que ás veces tamén hai que ter moito cuidado con isto das fotos, porque ao mellor, máis que non só o acento, tamén pode influir o que é o tono, e, bueno, non entendo desto, pero que como falas, non? Tamén che podes crear unha imagen e ti encontras esa foto entre tantas que hai e dís, esta é a foto que eu quero. No caso este que falabades antes, creo que dixestes que cada persona, o sea, a mesma voz falaba das os catro tonos, non? Os catro acentos, perdón. Pero os rapaces estaban se conta desto.
Soco García, do Departamento de Lingua do Concello. Supoño que é bastante interesante toda esta cuestión de como construíste esos estereotipos, o que está claro que hai estereotipos na sociedade, todos os coñecemos e todos os vivimos. Pero o que me parece máis interesante é que vos quería de saber con que os asocia a mocidade, é dicir, que valores positivos negativos ten asociado falar galego ou falar galego dunha determinada maneira, non? Case todas as cuestións actitudinais das que falaste son negativas, non? Hai algo que a mocidade, algo que a mocidade valore como positivo ou valore ben, que asocie o uso do galego? É dicir, a que nos podemos agarrar?
cosa que me preocupa cando falades de que estereotipos que construimos. Estes estereotipos non os construimos, non? Estes estereotipos os deducimos das puntuacións destas rapadas, é dicir, non só que podemos dar unha serie de estímulos estrictamente lingüísticos, despois aparte proporcionamos unha serie de fotografías, preguntamos que profesión poderían ter as persoas que se expresan segundo este input lingüístico, e o que atopamos son uns estereotipos. É dicir, cando máis do 80% dos rapaces categorizan socialmente os falantes baseándose no seu acento, o que nos quero dicir é que hai un estereotipo fortísimo na sociedade. Non o decimos, son os datos os que non o proporcionan, non? E despois, como elementos máis positivos, non? que comenta Sopo, a verdade é que é moi, moi difícil de toda a cantidad de información que recollemos neste estudio, porque foi inmensa, non? Tanto no que se refire a técnica experimental como as técnicas cualitativas, é moi difícil, é decir, quedarse, non sei, a nos o que nos interesaba, o que nos parecía máis relevante, porque este era o objetivo do noso estudio, era comparar os datos, é decir, analizar en profundidade as actitudes lingüísticas da mocidade galega e ver que pasaba sempre, é decir, se os datos que nos proporcionaba o sociolingüístico nos daban conta dunha situación bastante positiva no que se refería ás actitudes lingüísticas, daquela decir, éramos sinceros, é decir, no proceso de normalización se podría pensar que este era un factor xa superado, que as liñas de actuación tiñan que ir por outro sentido, pero recolhido xa esa problemática das actitudes, non? Vendo con un poquinho de profundidade máis alá, que pasa máis abaixo, sí que tocamos esas resistencias. Efectivamente, tamén hai valoracións positivas. Eu recordo, nos teñen obviamente moitísimos discursos, moitísimos anacos de discurso de rapaces que desexaban profundísimamente dar o paso, empregar o galego, pero desfaltaban eses pequenos, eu penso, por exemplo, nos obradoiros, non? Que algo que estabais facendo vos, mitos vos técnicos, que era algo que era eso, é dicir, necesitaban ese sitio, ese espacio onde poder interactuar dunha maneira normal con rapaces da súa mesma idade e romper as barreiras simplemente e botarse a falar, non? Eso así como aspecto positivo. Despois, bueno, que realmente penso que cala a fondo unha ideoloxía bastante democratizadora, en particular referido á situación lingüística e a relación entre as dúas linguas, unha ideoloxía pois de convivencia, non? Eso me parece un valor máis que positivo tamén. Despois, é dicir, claro, estamos presentando esas barreiras, é dicir, por que non podemos todavía perder de vista a situación no que se refira a esas actitudes lingüísticas, por que ainda estamos vendo esos problemas, non? Despois, é dicir, cada un que tome en conta e a quen lle corresponda que debe haber medidas de actuación, non? No que se está, bueno, o que estamos comentando con respecto ao acento parece máis que evidente a necesidade de prestar atención ao modelo oral que se está difundindo a través fundamentalmente dos modelos, dos medios de comunicación, e bueno, cantidade de cousas máis, é dicir, que facer cos pais que vimos entrevistas e vimos nos grupos de discusión como rapaces novísimos, con pais galego falantes, nos contan que os seus pais, cando chegaron á escola, lles deixaron de falar galego, non? Porque pensaban que era moitísimo máis interesante que falaran castelán a partir de aí. Son moi o matiz onde o pos, non? A nos nos parece interesante recoller esas barreiras, non?
Se vos parece ben, hai unha palabra pedida. Con esta palabra, con esta intervención, rematamos a sesión esta longa de hoxe. Bieito.
Bueno, pensei que xa non me dabas a palabra, pero xa que me a deches, pues, son Bieito Silva. Despois de todas as intervencións que houbo, eu que concluo un pouco que efectivamente estas metodoloxías son máis complexas, por tanto ten máis perfis que analizar e que discutir, pero só me interesa destacar o último co que remataba Isabel agora, non? E creo que é unha achega importantísima do vosso traballo, e é que constataste científicamente algo que podíamos intuir moitos, non? Que é o que fagas investigacións moitas veces, non? Confirmar científicamente o que xa intúe calquera, pero e é que estamos diante dun novo conflicto, neste momento un conflicto interno no galego, que pode ter consecuencias, non sei se graves ou non graves, pero o que haberá que prestarlle moita atención desde agora. Prestarlle moita atención desde o punto de vista da planificación e tamén desde o punto de vista pedagóxico. Que o conflicto entre as variedades marcadas como galegas e as marcadas as dese galego marcado como castelán ou neogalego dos neofalantes ou como se queira chamar, non? Este pode ser un conflicto que no futuro inmediato teña consecuencias importantes, non? Os planificadores da lingua terán que traballar moito niso, os que seleccionan os modelos, como ti ben decías, para os medios audiovisuais, deberían ter moi en conta isto, e deberían, sobre todo os que traballan niso, empezar a plantearse que facer, porque aquí hai un dilema, non? Que facer cun modelo de galego que parece que segue cargado de estereotipos negativos, que é o galego xebra, auténtico, non sei se pode seguir utilizando estes calificativos, e que facer co novo galego que se está implantando como novo modelo, sen oposición de ningún tipo, sen rexeitamento, pero que podemos considerar que é moi pouco galego, non? E logo, que facer desde o punto de vista pedagóxico, só así unha intervención moi breve máis, porque a mí interesa especialmente isto, non? Que facer especialmente con eses nenos que son galego falantes, e que son galego falantes, lóxicamente, que a súa variedade local, que a súa variedade de galego pois marcado, que facer con esa variedade, e que facer coa variedade estándar, chamémoslle estándar, coa que se relacionan a través de outras vías, que facer con esas dúas variedades na escola, como articulalas, como establecer pontes entre elas, como achegalos a unha variedade de galego nova para eles, pero que lles vai ser necesaria posiblemente, sen que isto signifique que a súa variedade propia empeza a quedar marxinada, entendan como algo inútil, algo que non serve, algo despreciable. Deixo aí conflitos importantes aos que non teño resposta, lógicamente, pero que me parece que se derivan da vosa investigación e que son moi importantes.
Moitas gracias aos membros do seminario aquí presentes, moitas gracias a vos polas vosas intervencións e comentarios, e lembrade que mañá ás 10 comezamos a sesión do venres. Moitas gracias.